1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
У сярэдзіне снежня 91 году ў сродках масавай інфармацыі прайшлі паведамленні, што ў Беларусь едзе Жырыноўскі, лідар так званай ліберальна-дэмакратычнай партыі, якая мела сваю філію ў Беларусі. На абшарах былога СССР Жырыноўскі ў той час быў ужо добра вядомай адыёзнай фігурай. У чэрвені 91-га ён балатаваўся на пасаду прэзідэнта Расіі, а ў жніўні адкрыта падтрымаў ГКЧП. У палітыцы ён паводзіў сябе як блазан, пры гэтым выказваў імперскія шавіністычныя ідэі. Пазней палітолагі заўважаць, што Жырыноўскі выказваў тое, што не маглі сказаць услых крамлёўскія кіраўнікі. З часам ён абярэцца ў дзяржаўную думу Расіі і надоўга зойме там пасаду віцэ-спікера. Увогуле, больш як 20-гадовы вопыт вывучэння палітычных працэсаў, а часам і непасрэдны ўдзел у палітыцы, прывёў мяне да цікавага назірання над дзеяннем мадэлі, якую выкарыстоўваюць у тым ліку і спецслужбы. Вельмі часта нейкія сумнеўныя ідэі укладваюцца ў грамадства ўвасабленне блазнаў і спачатку натуральна ўспрымаюцца большасцю як ідыятызм ці ў лепшым выпадку абсурд. Але іх пастаянна трымаюць у інфармацыйным полі, пра іх пішуць журналісты, і некаторыя журналісты вельмі настойліва пішуць, іх пачынаюць абмяркоўваць палітолігі, і некаторыя палітолігі вельмі настойліва абмяркоўваюць. У выніку пэўная, а часам і значная частка грамадства пачынае ўспрымаць гэтыя ідэі. Успрымаюць іх як сур'ёзныя, а здараецца, ідэі і рэалізоўваюцца. У Беларусі прыкладам дзеяння такой мадэлі ёсць увядзенне прэзідэнцтва. У 90-91 годзе беларускае грамадства не ўспрымала ідэю прэзідэнцтва. У траўні 91-га была спроба камуністычнай парламенцкай большасці яе ўвесці, але мы яе адбілі, і тэма сышла на нішто. Але вось у 92-м годзе аднекуль з Канады прыехаў некі Прушынскі, які назваў сябе графам і заявіў пра сваё жаданне стаць прэзідэнтам Беларусі. Грамадзянства Беларусі ён на той момант не меў. Хадзіў ён па Менску ў нейкай паваеннай вопратцы, ставіліся да яго як да блазана. Але раптам у яго пачалі браць інтэрв'ю. І некаторыя сродкі масавай інфармацыі часцей, чым, напрыклад, у лідара апазіцыі Пазняка. Нічога канструктыўнага ў словах Прушынскага не было, але ён увесь час казаў пра прэзідэнцтва. Такім чынам, тэма прэзідэнцтва прысутнічала ў інфармацыйным полі, на руку тым, хто потым і увёў яе ў Беларусі. Але вернемся ў 91 год. Візіт Жырыноўскага ў Менск шырока рэкламаваўся, а навасаваўся і яго выступ па беларускім тэлебачанні ў прамым эфіры. Мы, дэпутаты Верховнага Савета, з цяжкасцю маглі дамагчыся прадстаўлення эфіру. Жырыноўскаму ж было дадзена больш як гадзіна ў прайм-тайм у самай папулярнай праграме «Крок». Такое спрыянне шавіністу потым стала зразумелым. Галоўным рэдактарам рэдакцыі моладзевых праграмаў тэлебачання працавала Ніна Чайка, вядомая сваімі праімперскімі, прарасійскімі перакананнямі, тая самая, якая праз 10 гадоў узначаліць часопіс «Нёман» і ў апошнія месяцы жыцця Васіля Быкава надрукуе гнюсны тэкст з абразамі ў адрас вялікага беларускага пісьменніка. Тады ў снежні 91-га дэпутаты апазіцыі БНФ Алег Трусаў і Уладзімір Заблоцкі звярнуліся да старшыні Верховнага Савету Шушкевічам з запытам, хто запрасіў Жырыноўскага ў Беларусь, хто арганізаваў яго на запланаваны выступ у перадачы «Крок» дзяржаўнага тэлебачання і хто будзе аплочваць гэты выступ. Шушкевіч на запыт не адказаў. 22 снежня на сесіі Верховнага Савету Станіслав Шушкевіч быў вымушаны зачытаць яшчэ адзін запыт. Цытую стэнаграму. Шушкевіч. Шановныя народныя дэпутаты, прашу займаць свае месцы. Шановныя дэпутаты, многія дэпутаты настойваюць, каб была зачытана адна запіска. З друку стало вядома, што ў Менск прыязджае і атрымлівае найбольшую Беларусі залю для выступлення фашыстоўскі дэмагог Жырыноўскі. Няма сумнення, што яго ваяж моцна спрацуе на палітычную дэстабілізацыю ў рэспубліцы. Думаю, што ўрад Беларусі павінен прыняць захады каб не допусціць гэтага. Я ўжо не кажу пра маральны аспект справы. Прагрэсіўнай грамадскасцю Беларусі агіт-візыт няпрошанага госця будзе ўспрыняты як абраза для нашай нацыянальнай годнасці. Ніл Гілевіч, народны дэпутат Рэспублікі Беларусь. Як чалавек падзяляю думку Ніла Семёновича, працягваў Шушкевіч, але гэта камерцыйнае мерапрыемства за ўласны кошт альбо за кошт тых арганізацый, якія ёсць на Беларусі. Набываецца зала, там выступаюць. Тут могуць толькі праваахоўныя органы, калі яны знаходзяць некія парушэнні альбо фінансавыя органы забараніць. Шум у зале. Дык самую вялікую аўдыторыю купляюць за вялікія грошы. Я не бачу тут парушэння закона, працягваў Шушкевіч. Шаноўныя народныя дэпутаты, калі ёсць парушэнне законаў, у нас ёсць праваахоўныя органы, ёсць гарадскія ўлады. І мне здаецца, гэта не тая асоба, каб мець такі гонар, каб абмяркоўвалі яе паводзіны на Вярхоўным Савеце. Усё. Канец цытавання. Аднак Шушкевічу не ўдалося скончыць тэму Жырыноўскага. Праз нейкі час на сесіі яе ізноў узняў гэтым разам ужо дэпутат Яўген Цумараў. Зноў цытую стэнаграму. Цумараў. Сапраўды, пытанне пра Жырыноўскага не варта таго, каб два слова тут гаварыць, але справа ў тым, што хацелася б, каб старшыня Верховнага Савета прыняў гэта да ведама і даручыў адпаведным органам. Справа ў тым, што гэта чалавек заклікае ў парушэнне нашай канстытуцыі, гэта відаць з публікацыі газеты «Сем дзён» розных інтэрв'ю. Ён фактычна не прызнае суверэнітэту рэспублікі, заклікае ліквідаваць рэспубліку. Трэба даручыць адпаведным органам пракантраляваць яго выступленне. Шушкевіч, я прашу вас не даваць мне парады, якія не трэба даваць, таму што гэта пытанне вырашаецца законным шляхам на законных падставах. І тое, пра што мне сёння напісалі, я ведаў 10 дзён назад, і адпаведныя захады былі прынятыя. Канец цытавання. На наступны дзень 23 снежня запытам на сесіі звярнуўся дэпутат апазіцыі БНФ Валянцін Голубіў. І зноў цытую стэнаграму. Голубіў. Шаноўныя народныя дэпутаты, я учора не змог прысутнічаць на сесіі, таму вельмі уважліва вечарам глядзеў тэлевізар, каб ведаць, што ў нас было і што рабіць мне сёння. Перад гэтым я паглядзеў перадачу «Крок», дзе выступаў спадар Жырыноўскі, які гаварыў пра тое, што наша дзяржава не можа быць незалежнай. Пра тое, што гэта будзе толькі губернія яго імперыі. Абражаў наш парламент старшыню Верховнага Савета, заяўляючы, што прыйшоўшы да ўлады, ён пасадзіць яго на 15 гадоў. І пасля гэтага я паглядзеў тое, што адбылося ў нас у Верховным Савеце, як наш Верховны Савет не хацеў разглядаць гэтае пытанне. Дарэчы, я хачу сказаць пра наш камітэт Дзяржтэлерадыё. Калі перад рэферэндумам аб захаванні Саюза СССР народны дэпутат Голубіў змог сказаць у праграме «Крок», што ён будзе галасаваць супраць гэтага пытання і заклікае сваіх выбаршчыкаў зрабіць так, то тыя людзі, якія вялі «Крок», былі адлучаны ад эфіру на 3 месяцы. Што робіцца зараз? Хто такі Жырыноўскі на Беларусі? Чаму мы маўчым, калі чалавек, які выступае супраць незалежнасці Беларусі, мы не даем ніякай ацэнкі? Шушкевіч. Шаноўныя народныя дэпутаты, я хачу яшчэ раз сказаць, што калі Беларускі народны фронт патрабуе маёй адстаўкі, патрабуе адстаўкі ўраду ў сродках масавай інфармацыі, то мы аналізуем гэтыя пытанні, чаму, што і як. Цяпер далей. Калі тут ёсць парушэнне закона альбо ёсць пэўная пазіцыя старшыні Дзяржтэлерадыё, мы можам гэта пытанне разгледзець тут, але разглядаць пытанне аб тым, хто і што думае, гэта не справа Верховнага Савета. Таму я прашу прагаласаваць за тое, каб перайсці да пункта 1К павесткі дня. Хто за гэта прашу галасаваць? Хто супраць? Хто ўстрымаўся? Вынік галасавання. Прымаецца. Я запрашаю на трыбуну народнага дэпутата Пісарэвіча. Шум у залі. Тут спыню стэнаграму. Я ўстаў і пайшоў да мікрафона. Але Шушкевіч мікрафон мне не ўключыў. Затое сам сказаў, цытую. Паважаны Сергей Іосіфавіч, калі вы парадуе свабода, гаворыце такія, прабачце, рэчы, якія слухаць нельга, якія не адпавядаюць пазіцыі парламента, вас ніхто тут не абмяркоўваў. Аплодысменты. У нас межы адкрытыя, грамадзяне Расіі, інфармацыя з Расіі адпаведнасці з ратыфікаваным пагадненнем могуць сюды прыходзіць. Уносіце прапановы. Шум у залі. Я яшчэ раз паставлю на галасаванне пытання, хто за тое, каб працаваць па павестцы дня, прашу галасаваць. Рашэнне прынята. Калі ласка, народны дэпутат Пісарэвіч, я вас запрашаю на трыбуну. Пісарэвіч, уважаемыя народныя дэпутаты, у нас асталася в законе аналогія на топліва 1 пункт, а введзенне яго в дзействе. Ну і гэтак далей. І ў гэтым увесь Шушкевіч. Приехав чоловік, який використовує державний телевізійний канал для агітації супроти держави, держави молодої, яка тільки починає формуватися, а старшиня Верховного Совету, вищейша службова особа, говорить, що це не ягоне справа і не справа парламенту. У снежні 91-го Шушкевич був заодно з парламентською більшістю, яка у партії не жадала створати атрибути державності. Закон об податку на паліва, звісно, важлива річ, але поставивши під погрозу ідею незалежності, можна потрапити і у палівну залежність, що, до речі, потім і відбулося. У той же день 23 снежня я почув емоційну гуторку у коридорі Дому Ураду каля міліцейського поста на другім поверсі. Оказалося, Жириновський спробував прорватися до кабінету Шушкевича, а міліціант його не пускав. Далейший наш діалог цитую по газетній публікації. «Ви маєте офіційне запросення до Шушкевича?» – поцікавився Сергій Навумчик. «Сподіваюся отримати їх», – уповнено відказав Володимир Вольфович. «Я з Шушкевичем розмовляв на з'їзді у Кремлі. У мене з ним нормальні відносини. Я приїхав до його. Там, у Москві, мені можна з ним зустрікатися, тут ні. Зараз перепинок, і я хочу з ним порозмовляти пару хвилин. Демократи горш за комуністів, вони зробили так, що нікуди не пройдеш. Мені не потрібна сесія, я не прошу залю посідженнів, я не спужаюся, що я виступлю. Я не люди з минулого, чоловіка з будучині не бояться. Знамя юності 2 лютого 92-го году. Я пропонував Жириновському покинути будинок, але він нахабно імкнувся прорватися до кабінету старшині Верховного Совету. Я узяв його за шматки і випіхнув за двери коридору, туди, де була лесвіця. Жириновський викрутився і поспробував знову протиснутися у коридор. Тут з'явився Петр Садовський, я ще раней по телефоні викликаний міліціантом, і ми тепер уже удвох виштурхнули Жириновського на лесвіцу, а затим надали тілу лідера російської партії таке паскарення, яке, поводле закону фізики, перенесло Жириновського на некілька метрів нижей. Лесвіца у домі Ураду огибала ліфт, і тому нам довелося повторити процедуру. Для тих, хто убачить у наших діяннях порушення спортової етики двоє на одного, скажу, що побач Жириновським був керівник ягоної партійної філії, але він збігав по лесвіці сам.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
У ефіры «Радіо Свабода».
Шановныя слухачы, «Радіо Свабода» гучыць у ефіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзіна – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая – аналітыка, культура, вашы лісты і звонкі.
Нагадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў.
У панеделок «Пражский акцент». Белорусские и замежные эксперты и политики обмерковывают подеи и тенденции за круглым столом.
Свобода у турмах, житё за кратами, парадки и норовы, вязни и администрация. История турмов у Беларуси.
У авторок корреспонденты «Свободы» возьмут вас у подорожжа, а эксперты пропонуют усебаковый анализ актуальной проблемы и подеи.
У вольной студии идет интеллектуальный диалог с творчими особами.
А у дома литератора – гамбургский рахунок Альгерда Бахаревича. Безлитостный погляд письменника на белорусскую литературную классику.
У середу читаем ваши листы и слухаем звонки. Свои отказы дают Валентин Жданко и Ян Максимюк.
У четвер – передача «Батьки и дети незалежности».
И новое подорожье свободы.
У пятницу – аналітична експертиза, подорожжа і знов батьки і діти незалежності.
У суботу на ваші питання відказує гость онлайн-конференції.
І новий випуск «Дома літератора» – гамбурзький дзённік Бахаревича і вірші на свободу.
У неділю – новий випуск «Пражского акценту» і передача Яна Максимюка «Звоночки».
А так само «Свобода у турмах». І 1991 год вачыма удзельніка. Успаміны былога дэпутата Верховнага Савету Сергія Навумчыка. Слухайте нас у інтэрнэце свабода.орг.
Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергій Наумчик перед мікрофоном «Свободи» і на нашому сайті про події і особов, які повпливали на з'явлення на мапі світу нової країни.
Спускання Жириновського з лесвиці супроводжалося його не лаянки де погрозами. Так мені він обіцяв повісити на слупі і 10, не 15 дзьон не дозволять жонці здиматися слупа труп. Міліціонери на крики Жириновського реагували со смехом. У дужках зауважу, що система охови дому уряду була вельми ліберальна, калі не сказати болі. Так, аднойчі нейка жанчына у час поседження у Верховного Совета, тримаючи у обедзвюх руках валізки, спустилася по центральному проході овальної залі і поклала перед ошаломленим Шушкевичем стоси неких папер. Як виглядала, вона прийшла з вулиці, її не спинили ні міліціанти ля уваходу в будинок, ні супрацовники КДБ ля дверей овальної залі. Аднойчі у мой кабінет секретара парламентської комісії у Домі Ураду прийшов некий наведник, мужчина годов 35. У кабінеті якраз була моя жонка, вона працювала кореспонденткою Мінської газети «Добрий вечір» і робила інтерв'ю з депутатами. Коли я вийшов, нехто мене поклікав, наведник достав нож, сказав, що він був осуджений і погрожав жонці пустити кров. На щастя, нехто з супрацовників апарату зайшов у кабінет, викликав міліціанта, той вивів наведника з Дому Ураду. Гэтым і скончылася. Міліція не записала нават прозвішча наведніка і не прыняла ніяких дзеянняў. Ніяк не зарагавала на гэта і кіраўніцтва Верховнага Савета. Неўзабаве пасля таго, як мы з Садоўскім спусцілі Жириновскага з лесвіцы, нехта з супрацоўнікаў апарату Верховнага Савета мне сказаў, што яго бачылі ў супрацьлеглым крыле Дома ўраду, там, дзе месціцца Саўмін. З правай адной хвіліны было перасекчы плошчу і даведацца ў саўмінскага міліцыянта, куды накіраваўся маскоўскі візіцёр. Оказалася да віце-прем'єра Костікова. Каб звичайному громадянину Білорусі потрапити на прийом до намісника міністра, треба було потратити шмат висілків і часу, а аудієнція ж у віце-прем'єра була увогулі справа нереальний. Жириновського ж Костіков прийняв одразу. Секретарка Костікова підтвердила, що Жириновський був у віце-прем'єра, але кілька хвилин тому сішов. Помочник Костікова спробував не пустити мене в кабінет, але не отрималося. Віце-прем'єр був один. «Чому ви прийняли Жириновського? Що він у вас просив?» – запитався я. Костіков мовчав. На столі перед ним лежав ліст з логотипом партії Жириновського. «Дайте сюди гэтую паперу». Костіков почав обуратися, однак я узяв паперу со стола. «Жириновський, – сказав я, – виступає супроць білоруської державності, а ви його приймаєте як гостя. Таких гостей треба гнати у шию». Костіков, відаць, так і не поспів зрозуміти, що відбулося, а праз некілька хвилин депутати опозиції розглядали трофей. То був зворот до генерального директора МАЗу Лавруновича з, цитую, переконавчою просьбою об виділенні в гэтым годзе, апошнія два слова підкресленные, а до конца году заставалося некілька дзён, по старых коштах для потребов ЦК Ліберально-демократичної партії 6 грузових автомобілів марки МАЗ 64-299. Оплату гарантуємо. Загадзя ўдзячны старшыня партыі Уладзімір Жириновскі і подпіс. Гэтая паперка і цяпер захоўваецца ў мяне тут у празе. Жириновскі хацеў набыць дэфіцытны аўтамабілі па старых коштах, у дзесяткі разоў таннейшых, чым тыя, што ўжо існавалі. Відавочна, гэта і было прадметам яго гутаркі з віце-прэм'ерам. Зразумела, тэлефонны званок з высокага саўмінскага кабінету мог вырашыць справу, але воз жа сарвалася. На сесії Верховного Совету депутати опозиції БНФ запотребували відставки старшині Держтелебачення Столярова за те, що дав більш години прямого ефіру російському шовіністу. Однак наше потребування не знайшло підтримки не тільки у більшості депутатів, але і у Шушкевича. Репліка Шушкевича про Радіо Свобода викликала обурення Валентина Голубєва, який заявив, що одна справа депутат, який має право виказувати свою незгоду з позиції парламентської більшості, де заугодно, хоч по Радіо Свобода, і зусім інше – громадянин сусідньої країни, який виступає за ліквідацію білоруської держави. У кулюарах сесії до мене підійшов міністр внутрішніх справ генерал Уладзімір Ягоров. Ми тепер перевіряємо, чи є у охоронників Жириновського зброя. Коли є, їх депортують, сказав мені Ягоров. Мой зварот до генерального прокурора Миколая Ігнатовича меў становчы вынік. Гарадская прокуратура скасавала раней выдадзены намеснікам старшыні дазвол на сустрэчу Жириновскага ў палацы спорту, а заля некалькі тысяч чалавек. Жириновскі быў абураны і на прэсавай канферэнцыі, распавёўшы пра свае крокі ў выпадку абрання яго прэзідэнтам, прайшоўся па мне. Цытую: «Дэмакратыя магчыма толькі там, дзе моцная дзяржава, а моцная дзяржава там, дзе моцныя войскі і танная паліцыя. Трэба даць зразумець насельніцтву, калі будзе супраціў новаму законнаму рэжыму, ён будзе падаўлены», – казаў Жырыноўскі. «Я наведу парадак па ўсёй краіне, без варанков і рэпрэсіяў. Цягам 2-3 месяцаў прылаўкі будуць напоўненыя ўсім неабходным. Галодных, халодных і беспрацоўных у мяне не будзе». Тое ж самае, дарэчы, маюць слова ў слова паўторыць Лукашэнка на выбарах 1994 года. Цытую далей: «Усе рэспублікі ліквідуюцца адным указам. Адна рэспубліка – Расійская Федэрацыя Дэмакратычная. Шушкевіч у вас будзе, Кебіч – свой гімн. Але заходняя мяжа гэтай дзяржавы будзе праходзіць па Богу. Так, тэлебачанне гатовае? Дзяржаўнае тэлебачанне ў нас у асноўным антырускае. Нічога, давайце. Хай хлусяць, я за свабоду прэсы. Учора ваш парламент у асобе сакратара камісіі па правах чалавека сыходзіў жолчу. Прыгадаў мяне, як так? Дапусцілі выступіць, хто даў права? Гэта дзікунства. Дэпутат парламенту павінен забяспечваць правы грамадзян на тэрыторыі рэспублікі, а ён ламае прававую структуру і за гэта атрымлівае грошы». Канец цытавання. Праз некалькі дзён я атрымаў афіцыйны адказ на свой запыт, падпісаны генеральным прокурорам Мікалаем Ігнатовічам. Цытую: «Паважаны Сергей Іосіфавіч, ваш ліст аб неправамерных дзеяннях старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Жырыноўскага пракуратуры рэспублікі разгледжаны. Установлена, што 23 снежня 91 году Жырыноўскі, знаходзячыся ў будынку Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь, уступіў у спрэчку з народнымі дэпутатамі, сярод якіх знаходзіліся і вы. Пры гэтым Жырыноўскі паводзіў сябе груба і абуральна, выказваў абразы і пагрозы ў адрас народных дэпутатаў. У сувязі з гэтым на яго складзены адміністрацыйны пратакол у адпаведнасці з артыкулам 156 «Дробнае хуліганства», які накіраваны на разгляд у народны суд. Падстаў для ўзбуджэння супраць Жырыноўскага крымінальнай справы пракуратура рэспублікі не знаходзіць. У адпаведнасці з артыкуламі 189 і 202 крымінальнага кодэксу крымінальная адказнасць за пагрозу забойствам настае толькі выпадку, калі яна з'яўляецца рэальнай. Жырыноўскі сапраўды выказаў пагрозу ваш адрас, аднак яны рэальнымі не з'яўляюцца. Што датычна абразы народнага дэпутата Садоўскага, дык гэтыя дзеянні Жырыноўскага, таксама як і пагрозы ваш адрас, ахопліваюцца складам адміністрацыйнага парушэння, прадугледжанага артыкулам 156. Дзеянні Жырыноўскага ў гэтай частцы нельга кваліфікаваць у адпаведнасці з артыкуламі 188 або 129, таму што да крымінальнай адказнасці можа быць прыцягнутая толькі асоба, абразіўшы другую непрыстойнымі словамі. Генеральны пракурор Рэспублікі Беларусь Ігнатовіч». Канец цытавання. Зразумела, што Ігнатовіч толькі падпісаў адказ, пісаў яго нехта іншы, рангам ніжэйшы, супрацоўнік пракуратуры, які, магчыма, і праводзіў праверку. Дарэчы, звяртаю ўвагу, што на пачатку нават не пазначана прыналежнасць партыі Жырыноўскага іншай краіны – Расею. У пракуратуры яшчэ расейская працягвалі ўспрымаць як сваё, і такое стаўленне не хутка зменіцца. Праз год Ігнатовіч памрэ, кароткі перыяд дэмакратызацыі пракуратуры скончыцца, і ў жніўні 91-га, калі мы, група дэпутатаў, звернемся ў пракуратуру па абарону нашага калегі Сергія Антончыка, якога спецслужбы 3 дні трымалі пад дулами аўтаматаў, першы намеснік генпракурора Кандраціў цынічна заявіць нам, што слова прэзідэнта Лукашэнкі вышэй за канстытуцыю і законы. Але тады, ў снежні 91-га, праваахоўчая машына спрацавала. У маскоўскую міліцыю была нават накіраваная тэлеграма з просьбай забяспечыць яўку для дачы паказанняў у цэнтральны раўс Менску ў Владзіміра Жырыноўскага. Канец цытавання. Іншая справа, што начальнік крымінальнага вышуку Масквы, натуральна, адмовіўся гэта рабіць. Словам, у сітуацыі з Жырыноўскім праваахоўныя органы выкарысталі ўсе альбо амаль усе юрыдычныя магчымасці, але іх намаганні, як зрэшты і нашыя, не мелі палітычнай падтрымкі. Такая падтрымка, безумоўна, павінна была быць ад найвышэйшай службовай асобы – старшыні Верховнага Савета Станіслава Шушкевіча. І справа тут, канешне, не толькі ў юрыдычным пакаранні маскоўскага шавініста. Інцыдэнт з Жырыноўскім даваў магчымасць Шушкевічу самай высокай трыбуны на ўсю краіну выразна і адназначна заявіць, што нікому не дазволена ставіць пад сумнеў суверэнітэт Беларусі. Такая заява мела б асабліва важнае значэнне менавіта ў тыя дні – першыя дні пасля распаду СССР, бо прымусіла б задумацца прыхільнікаў аднаўлення імперыі, якія ўжо распачалі свой наступ на беларускую незалежнасць. Але Шушкевіч не палічыў патрэбным гэта зрабіць. Праціўнікі беларускай незалежнасці адчулі сябе на кані. Ужо праз некалькі дзён у менскіх падземках З'явіліся газетки шавіністичного накірунку заклікам аднавіць СССР, потім потягнулися делегації з Москви, потім заявили про себе різні славянські собори і народні рухи Гайдукевича. Потім у 93-м депутат Лукашенко заявив про необхідність відновлення СССР, покуль у формі Союзу Росії і Білорусі, фактично виступивши за скасування незалежності Білорусі. Ми запотребували позбавити Лукашенку депутатських повномоцтв, але ні старшиня Верховного Совету Шушкевич, ні прокуратура на гэтае наше патрабаванне тады ў 8-93-го не зрэагавалі. Але ўсё гэта было ўжо потым. І, на мой погляд, стала магчымым у тым ліку і дзякуючы адсутнасці прынцыповай пазіцыі кіраўніцтва Верховнага Савета.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.